halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa khamiis maajna waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika. Saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zahra Ciidla Nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo la sheegay in ugu yaraan 12 qof in ay ku dhinteen.
Qaraxu waxau ka dhacay inta u dhexaysa reer Wahedii iyo Xmiiska Jadka, meel waxaa la yihaha maqaayad Jimsan la yihaha oo ku dhow subarmaarket weyn oo caanka oo shakata subarmaarket la yihaahdo. Waa baawar meesha lagu baakimay oo la dhigay waxaa qanxay.
waxaad kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oon toddobaadkan ku egeyno howlaha samafalka doorka ay ka qaadan karaan sida hoos loogu dhigi karayo saboolnimada.
World Bank adduunyada waxay soo saareen $1.90 wixii ka hoosay halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay sabool qofka iyonsi uu soo galay intaas inuu yahay sabool. Waxaa labaadii markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.50 wixii ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
Waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 12 qof ayaa lagu warramayaa inay dhinteen, ku dhawaad 20 kalena ay dhaawacmeen kadib qarax loo adeegsaday baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Sida ay sheegeen goobjoogayaal la hadlay v o a, qaraxa ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la agdhigay maqaayadda Bilsan oo ku taala jidka Maka al Mukarama inta u dhexaysa isgoyska Siidka iyo hoteelka Wehliye. Xilliga uu qaraxu dhacay ayaa waxaa maqaayadda ku sugnaa dad badan oo ka qadaynayay halkaasi, iyadoo waddaduna ay aad u mashquul badnayd. Goobjooge ku sugnaa halkaas qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay inuu arkay midadka ilaa iyo 6 qof oo hor yaalla maqaayadda. Isbitaalada iyo adeega ambulaansta ee Muqdisho ayaa iyaguna xaqiijiyeen ugu yaraan 6 qof oo kale oo dhaawacyo kasoo gaaray qaraxa ay dhinteen. Ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay in weerarkaasi qaraxa ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo la geeyey isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaalla.
Markab kuwa xamuulka qaada ah oo koox muhaajiriin ah ayay ka aftuubteen xeebaha Liibiya ayaa ku xidhay xeebaha dalka Malta kadib markii ciidamada Malta ay la wareegeen gacan ku haynta markabkaasi. Markabkaasi ayaa la sheegay in 108 muhaajiriin ah oo uu badbaadinayay oo ay ku jireen haween iyo caruur uu ka qaaday badda, waxaana u jihaystay dhinaca xeebta Tripoli. Hase ahaatee, ee markii uu 6 mayl u jirsaday dekedda ayaa la sheegay in lagu qasbay in uu kala wareego islamarkaana u jihaysto dhinaca waqooyiga ee Yurub. Wasiirka arrimaha gudaha ee amniga dalka Talyaaniga Meto Zalvani ayaa sheegay in markabkaasi la aftuubtay islamarkaana muhaajiriinta saaran aan loo ogolaan doonin inay soo cagadhigtaan biyaha dalka Talyaaniga. Markabkan ayaa markii uu marayay meel 30 mayl u jirta xeebaha Malta waxaa la sheegay inuu la xidhiiray ciidamada badda ee Malta. Waxaanu kabtanka markabkaasi sheegay inaanu gacanta ku haynin maamulka markabka, isla markaana isaga iyo shaqaalihiisaba lagu qasbay loona hanjabay in la geeyo jasiiradda Malta. Ciidamada Malta oo adeegsanaya doomaha dheereeya iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaasi oo la wareegay hoggaanka markabkaasi kadibna ku soo xidhay xeebtooda.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la kulmay hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka toddobaadkan isagoo heshiisyo la saxiiday. Dalalkaasi waxaana heshiisyadaasi ay ahaayeen kuwa uu doonayo inuu xiriir dhow kula yeesho waddamada midooda Yurub. Dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa sheegaya in dadaalkan cusub looga gol leeyahay sidii loo debcin lahaa culayska Shiinaha kaga haysta dhinaca ganacsiga Yurub, balse waa ay adag tahay sida uu safarkiisani arrintani uu xal ugu heli doono. Safarka Xi Jinping ee Yurub ayaa waxa uu ka mid ah safar uu kusoo maray Talyaaniga, Monaco iyo Faransiiska, balse hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa midooda Yurub Jean Claude Juncker ayaa tagay Faransiiska si ay ula kulmaan hogaamiyaha Shiinaha. Waxaa la saadaalinayaa in safarkan uu wanaajin doono xaaladda guud ee xiriirka Shiinaha iyo Yurub, balse culayska ay Yurub saarayso Shiinaha iyo xanibaadda haysta shirkadaha Shiinaha ma ahan mid dhaqsi isku bedeli doona.
Dalka Spain ayaa raadinaya dad ay sheegeen inay ku raajoogaan oo ay doonayaan in loo soo qabto kuwaas oo ah dad gaaraya 12 qof oo ay ku eedeeyeen inay jabsadeen safaaradda Waqooyiga Kuuriya ee ku leedahay magaalada Madrid bishii hore, iyagoo doonayay inay xogo ay ka soo xadaan xarunta safaaradda si ay u gudbiyaan sirdoonka caalamka. Xaakim u dhashay dalkaasi Spain ayaa sheegay inuu rumaysanyahay in 12 qof ee dacwada loo haysto ay u baxsadeen dalka Mareykanka bishii hore ee February 2022. Waxaanu xaakimkani ku tilmaamay dadkaasi inay xubno ka yihiin shabakad isku xidhan oo dambiilayaala. Waxaanu ku eedeeyay inay tallaabadan ay qaadeen ay ku tageen goob khalada oo ay geysteen faldhac iyo xadgudub iyo cabsigelin isugu jira. Kooxda falkan lagu tuhmayo ayaa loogu yeedhay kooxda difaacda xuquuqda madaniga ah.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada idaacaddan idinku hayno ay kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 12 qof ayaa lagu ramayaa inay dhinteen, ku dhawaad 20 kalena ay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. Sida ay sheegeen goobjoogayaal la hadlay VOA, qaraxa ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo laagdhigay maqaayad Bilsan la yiraahdo oo ku taala jidka Makal Mukarama oo ah meel aad u mashquul badan una dhow isgoyska Sayidka iyo hoteelka Weheliye. Qof goob jooga ahaa oo codsaday magaciisa aan la shaacin ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay wariyaha V O A Jacfar Kukay.
Qaraxu waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa halkan Weheli iyo isgoyska dadka meel waxaa la yiraa maqaayad Bilsan la yiraa oo ku dhow supermarket weyn oo caanka oo shaka supermarket la yiraahdo. Waa baawar meesha lagu baakinay oo la dhigay waxa qanxay kule aan intan arkay laakiin miiskooda meeshii isbedel soo dhigay waa arkay dhaawacyo fara badan oo la qaaday. Hadda aana sideed shiisbadan ilaa dhowra kudan anama arkay.
Adigu halkeed joogtay marka uu qaraxu dhacayay?
Waxaan taagnaa meesha agteeda, meesha waxa ay jirta wax 25 mushafayaq aan taagnaa meela.
Waa gartay marka bal tilmaan guud ka bixi xaaladda meesha sida ay ahayd, dadka iyo gaadiidka halkaa ku sugnaa marka uu qaraxu dhacay.
Xilligu waxa waaya xilli la qadaynayo oo meesha ay jaam u tagoo la buuxa. Sidoo kale meesha waxaa ku yaal geestilaal weyn oo maqaayad hoosteeda ahoo la fariisto qaboobo oo dadku maadaama kole badan oo jarda la fariisto waara meesha baawurka lagu baakimo oo qaraxu ka dhacay waaye. Marka lama qiyaasi karo xataa guryaha qaar meesha ku yaal way dumiyeen oo kuwa kasoo horeeya sidoo kale dhaawac oo waxaa gaaray qaar aad u xoogan. Marka ma wax hadda lagu soodi karo wax aad u xoogan oo dhib badanaa ka dhacay. Qiyaasaan adiga la dhowrsama af waa dhaawac oo waa la qaaday aniga arkay dhex qasoomiyeen oo ana indhahayga ku arkay oo xaqiijiyey.
Marka adigu wax aadan arkin miyaa jira, mase khasaarihii meesha ka dhacay oo dhan waa intaas adigu aad indhahaada saartay?
Way jiraan, sababtoo ah marku ana inta sana ka baadi ciidana yimid ciidanku xabadiyo sida ayaan waxaa nagu amreen an meeshiina jidaa ka xiranaan galno. Kabacdi waxaa la qaadaya dhaawacyo iyo daktaroomiida kulle meesha ku jira guryaha burburka laga soo saaraya. Laakiin anigu intaan arko xaqiiqada waa intaas. Laakiin kadheeri way jirtaa.
Waa lix qof intaad adigu aragto? Waa lix qof.
Lix qof oo meyda ana indhahayga saaro ku arka. Horta ma qof oo kore baawarta oo gurmadka ay macnaha ay qaadeen ama ku arkay. Maxaa ku jira wadaad Sheikh Yuusuf Cali Ceynta ahay oo gaadhigiisa meesha maraya qarax la kulma sigana.
Maqaayadda shaqadeedu ma socotay oo dadka cunteynayay oo gudaheeda ku jiray ma jireen marka uu qaraxu qabsanaya?
Haa, waa lagu jiray. Waxaan ahayd xilligii qadada oo salaada laga soo baxay 10 daqiiqo kabacdii eer. Marka waa lagu jiray banaankana waa la fadhiyay gudaha maqaayaddana waa lagu jiray intaa marka qaraxu dhacay.
Baabuurka qarxay noociisa ma garan kartaa?
Maya, ma xaqiijin kara noocoo ahayn. Laakiin dadka qaar waa baabuur sahar fadhooy. Laakiin anuu xaqiiqa aan huba ma aha oo noocaas iyo aan dhihi karo. Sababta waa xilli accidenti oo culus ayaan aanan xaqiijin karin. Laftiida meel ganacsiyan meesha kulee mas-uuliyada iga saareed. Marka jaanis aan ku yiraa baabuurka miicen waa iyo musiibada meesha ka dhacda ma aan wax keeni karo.
Hadda waa sidee muuqaalka meesha uu qaraxu ka dhacay?
Wax la fiiri kara ma aha. Burburkii guryaha, dhiigga iyo dadkii qaarkii shidooda oo meesha ku qaray iyo takafyo fara badan, nasiibo badan ayaa meesha kale. Waa qof binaadan oo damiir la ori kara ma aha meesha aragtida hadda sida ay u muuqato.
Wadadii marka dib ma loo furay oo ma shaqaynayaan gaadiidkii, mase xilliga hadda aan kula hadlayo weli wadadii way xiran tahay.
Wadadii weli way xiran tahay maqsa ilaa hadda weli waxa waya qolada ciidanka joogo xabadasi yaayo. Laakiin hadda sida ay noo sheegeen qolada nadaafadda meesha hagaajin ah gobolka imaan ay leeyihiin marka weli way xiran tahay. Hadda anigu kura hadda hortiiga dhiig aad fara badan ayaa sababta ilaa lix miil aniga xaruntiida gacna sibidiidii yiliin. Kuwa kalena aanu ka muwaran karo ka deeday ah.
Meesha uu qaraxu ka dhacay sida aan ka warhayo waxay u dhaxaysaa laba checkpoint ama laba control. Isgoyska dabka control baa yaala oo ciidamaba jooga. Dhinaca isgoyska sayidkana ciidamaba jooga. Waa inta u dhaxaysa meesha uu qaraxu ka dhacay. Marka gaariga qofkii waday soo maray checkpointyada ma ku jiray qarax marka uu dhacayay, mise gaariga intuu halkaa ku baakimay ayuu isaga tegay qaraxna uu ku borogaraamiyey?
Sida dadka meesha fadhiyo ay noo sheegaan anagaan aan arkaynin gaariga meesha lagu baakimay. Qofkina kolley wuu ka degtay, kuli dadka dhinta ku jiray ay ku jiraan ama xaqiijin karo, laakiin gaari meesha la dhigo lagu baakimo waaye.
Adinku xaaladan soo kordhay ee magaalada Muqdisho oo qaraxyadii ay faraha kasii baxayaan, sideed u aragtaan? Haddii aad tihiin ganacsatada wadada Maka Almukarama hareeraheeda ku ganacsata, aaggaasna uu yahay meelaha ugu badan ee qaraxyada lala bartilmaameedsado?
Wallahi anagu walwal iyo cabsi aad u xooganan saacad walba iyo daqiiqad walba ku jirnaa. Haddana saas aytaanu odagan joogno, maalin walba wadadu way xiran tahay, ciidanku way xiran, ma ogola xataa dadkii adii ku imaana wax ka iibsanaa inay soo galaan. Hadda saacada koor wadadu way xireed oo maysan furayn. Marka saasa dadweynena xitaa daqiiqad walba wadadu way xiran oo astar ay taagan tahay jabbontiyaal xoogan iyadin. Haddana dhibaatada shacabka waa meesha maray inuu gaariga qaraxdiisi shacabki ku qarto waa ayaan dara karo meesha taalo. Marka anagu walwal badan aan qabnaa, kalsoonida dadkii way dhintay, ganacsigii wuu baabay, oo haddii qarax noqonad iyo haddii ay wado saalsa xiran noqonad intaba anagu ganacsigeyga inaan furo waayo qorshayga oo shaqeeyo, sababtoo ah nafta ilaaha bixiyay ilaaha na gooyo, waana go-aan alle u yaalo. Laakiin anagu waxaan ka fikiraa waxay tahay shacabka shaqaalaha anigii ahoo fara badan oo meesha ku nool oo maanta noloshada ay ku tiirsan tahay ayaa waxay iga muhiimsan tahay wax walba dhigahoo dhaco. Marka waxaan diyaar u nahay weli inaan shaqooyinkeena sii wadano oo aanan ka niyadjabin waxyaabaha dhacay. Insha allahu tacaala xamigeenan waa inaan shaqadeena sii hormarina.
Kaas waxa uu ahaa qof goobjooge ka ahaa meesha qarax uu ka dhacay ee magaalada Muqdisho maanta oo warramayey wariyaha v o a Jacfar Kukaay. Qofkaasi waxa uu cusay inaan magaciisa la shaacinin.
Geesta kalena wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa qaraxaasi kadib goobtii uu ka dhacay tagtay. Warbixintan ayaan inooga soo dirtay.
Qaraxa oo ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa isgoysyada dabka iyo sayidka wadada Maka Almukarama oo ay ku yaalaan hoteelo, maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa, waxaana la sheegayaa in gaariga qaraxay wadada dhinaceeda la dhigay, halka warar kalena ay sheegayaan in gaariga qofka waday uu maqaayada ku dhuftay. Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay, waxaana uu geystay burbur xoogan oo soo gaaray nawaaxiga goobaha uu ka dhacay, iyadoo dad fara badan iyo gawaari ay wadada marayeen marka uu qaraxu dhacay. Yaasiin Faytin oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed kuna jiray maqaayadda xilliga uu qaraxu dhacay ayaa ka waramaya wixii dhacay iyo khasaaraha inta uu ogyahay.
Waxaan ka mid ahay saxaafadda, waxaan ka qadaynay maqaaxida xilligaas kabacdi bannaankan fariisanay, islamarkaana qarax kabacdi baan la kulanay qaraxuna. Runtii qof walba waa naxay, shoog baa ku dhacay, qof walba dhulka ku dhacay. In yar kabacdi markii dadkii caafimaadka qabay sidood oo kale aan soo baraarugnay ayaan waxaan aragnay ilaa aniga asxaabtaydii kolley laba ka mid a waa dhinteen, shan kaloo dhimashaana waan arkay. Dhaawac ma sheegi karo, ambalaasta markiiba timid oo daldalaysay. Runtiina waxay ahayd dhacdo dee aad u naxdin badan bay ahayd runtii. Anugu markaa maqaaxi restaurant ahayd, maqaaxida waxaa la dhihi jiray Bilson restaurant, ma garanayo dee kolley meel shacab bay ahayd, waa laga qadaynayay, si fiican bay u kala socotay. Dhimashada aniga asxaabtaydii laba ka mida waa dhimatay, shan ka midana waan arkay dhimasho ahaan. Gacantayda ayaan dadki wax ka qaaday baan ka mid ahaa. Alxamdulila, dhaawaca ma garan karo runtii. Ambalaastaa daldalaysay taraahanta yihiin. Meeshuna waxay ahayd meel maqaaxiya restaurant ah, cunto laga cuno, waan ka qadaynay bannaankan fariisanay, kabacdiba qaruxna la kulmay.
Goobjoogayaal iyo gaadiidka gurmadka degdega ee Amiin Ambalaas ayaa v o a u xaqiijiyey in 11 qof ay ku dhimatay qaraxa, halka 16 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen. Inkastoo laga yaabo in khasaaraha uu intaa ka badan yahay, dadka dhaawaca waxaa ka mid ah gudoomiyaha Majmaca Culimada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Cali Caynte. ciidamada amniga ayaa goobta xiray waxaana la arkayay gawaarida gurmadka oo daabulaya dadka ay waxyeelada soo gaartay. Qaraxa ayaa imaanaya iyadoo xalay qarax ka dhacay nawaaxiga laba dhagax degmada Warta Nabada uu ku dhintay hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen halka toddobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo dhowr ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac xilli ciidamada amniga dawladda ay la tacaalayaan amniga magaalada Muqdisho. Seenaba Bukir Maxamed, VOA Muqdisho.
Galabuna aksan dagaysiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaana barnaamijka dubaadkan uu ku saabsan yahay hawlaha samfalka doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa soo jeedinaya.
Kunantii wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga VOA. Todobaadkana barnaamijka bandhigga VOA waxaynu kaga hadli doonaa hawlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan yaraynta amaba hoos u dhigista saboolnimada. Qoondeynta gargaarka ee dalalka u baahan ayaa ah mid ka turjumay ujeedooyin door oo la xidhiidha kolba xaaladda dalka la siinaya uu ku sugan yahay, waxaana badanka bixiya dalalka dhanka dhaqaalaha ka horumaray iyaga oo ku soo hagaajinaya qaybaha uu kala baxo gargaarku. Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo weliba la talinta arrimaha bulshada ayaa inoo faahfaahinaya wejiyada dadka u baahan uu ku soo gaaro gargaarku.
U badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin, midna aad u yaryahay. Markaa ka koowaad waxaa la yaqdaa gargaarka bini aadanimo oo ka dhigan humanitarian aid afqalaad, waa had iyo goor masiibooyinka iyo waxyaabaha dhaca iyo daadadka iyo abaaraha iyo gaajooyinka iyo maaragtay dugariisada marka had iyo goor dhacaan loola soo gurmado. Midna waxaa la yidhahdaa development aid ama systematic aid oo wax weyn gargaarka horumarineed, oo waa had iyo goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dowlad oo ama dowlad kale ama ururada waaweyn maaragtay sida World Bank oo kale ay ku caawiyaan. Marka kuwaana waxa weeyaan horumarin baa loogu talagalay. Waxaa jira qayb yaro oo iyagu sadaqaadka oo had iyo goor dadku ay lacag iska soo ururiyaan, urura u soo dhiibaan, dadna ay sida maaragtay ku taageeraan saboolka.
Saboolnimada ayaa la tilmaamaa inay tahay xaaladda toos ula xidhiidha nolosha aadamaha, islamarkaana qofku u tahli waayo in uu helo adeegyadii aasaasiga ahaa sida inuu helo cunto, biyo nadiif ah, nadaafad, waxbarasho iyo weliba adeegyada kale tirada badan ee nolosha aasaasiga u ah. Yaasiin Deheeye waa cilmi baare arrimaha bulshada muddo ka soo shaqeynayay.
World Bank adduunyada waxay soo saareen $1.90 wixii ka hoosay halkaa laga bilaabo, wixii ka hooseeya inay tahay sabool qofka iyonkii uu soo galay intaasi inuu yahay sabool. Waxaa labaad markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.25 ay ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
Iyadoo sidaasu yaasi sheegay laga qiyaas qaadanayo xadiga lacageed ee qofku maalintii soo gasha, ayaa la isla aqoonsan yahay in dalal badan oo dunida ah ay ku jiraan xaalad saboolnimo, waxaana badi dalalkaasi laga fuliyaa barnaamijyo samafal oo loogu talagalay in bulshada u baahan lagu kaabo. Haddaba barnaamijyadaasi door ma ka qaataan inay hoos u dhigaan saboolnimada? Maxamuud Sheekh Xaamuud waa guddoomiyaha jaamacadda BSU ee Puntland, islamarkaana waxaa wagaasiimo ka yahay urur maxalli ah oo la yidhaahdo Kaalo.
Waa ka qayb qaataan markii loo fiiriyo waqtiga gaaban, muxuu ahaa aad bay uga qayb qaataan waqtiga gaaban, laakiin waqtiga fog waxaa moodaa maaragtay ama dhinaca sustainability-ga inuu aada u liito ayaa moodaa oo qayb weyn uusan ka qaadan.
Saboolnimada ayaa mid dood culus ka dhex dhalisa fagaarayaasha ay dunidu ku kulanto, iyadoo si weyn loo falaqeeyo sidii xaaladaasi bulshada ku sugan looga saari lahaa. Yaasiin Deheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada muddo ka soo shaqeynaya ayaa isagu dhankiisa aaminsan fikirkaasi maxamed uu qabo ka duwan, isagoo qaba inaanay jirin wax sidaa u weyn oo arrimaha gargaarku ay ka taraan yareynta saboolnimada.
Inta badan sidii loogu talagalay uma shaqeyso saboolnimada wax weyn kama qabato, laba odhan kale waxba tarto wax way tartaa, laakiin wax weyn oo la taaban karo saboolnimada kama qabato deeqahan caalamiga la bixiya.
walow ay kala duwan yihiin xaaladda ay dalalku ku jiraan iyo weliba noocyada gargaara ay helaan ayaa haddana ay ka midaysan yihiin xaaladda saboolnimo. Waxaana Yaasiin uu tilmaamayaa inay jiraan caqabado horseeda in wax la taaban karo aanay ka qabanin yaraynta saboolnimada, kuwaasoo uu ka xusay ka warhayn la'aanta xaaladda dadka gargaarka loo fidinayo ay ku sugan yihiin marka mashaariicda la diyaarinayo.
Caqabadaha ugu waaweyn ee keenaya waxa weeye, kow, tan marka la samaynayo mashruucan oon ku salaysnayn baahidii dadkan ee asalka ahayd, oo had iyo jeer mooday in meel ka fog lagu soo sameeyo dabeedna ay noqoto in mashruucga cidda soo samaysay aanay ka warhaynin xaaladii hoose ee dadkani ku jireen. Tan labaad waxa weeye, mashruucii oo socda iniga wax la samaynaya, mashruucaasa wax la soo gelinaya ama sanad buu soconayaa ama laba sano soconaya, fan baa loo waayaya. Waxay noqonaysaa dadkii iyagoo halkii horena ka yimid meel aan gaarin mashruucii markuu go'o wixii waa dana u baabaaya. Ta saddexaad waxa weeye, dadkan la siinayo loogu talagalay deeqaha in la siiyo, had iyo jeer waxay yimaadaa in marka lasii deeqday timaado dadkii la siinayay in wixii soo saarkoogii ama wixii loogu talagalay inay soo saaraan aanay u diyaarsanayn suuqii ama waxa la yidhaahdo aanay isku xidhayn waxa la yidhaha value chain-ku. Waa silsilad ka bilaabanta shaygan wax ka soo saameeya. Tusaale ahaan, waxaa jira marka la doonayo in beerihii wax lasoo saaro, beertii, fiirkii, wax soo saarkii, kaydintii iyo suuqii, intii haddii mid wax laga qabto oonka kale laga qaban, waxay noqonaysaa iyadna ma keenayso horumarkii laga doonayay. Markaa inta badan waxay jeinkiyon isku xidhnayn. Waxa la yidhaha imiga qofka haddii la baro kalluun atiiso maalin buu ku noolaada, haddaad barto sida loo kalluumaysto wuxuu cuntadiisi buu helaya. Waxa markaa imiga ay leeyihiin haddana kalluunkii uu soo saaray keeyiseto, qofku uma baahno cunto keliya, wuxuu u baahan yahay dawu baahan yahay, dhar buu baahan yahay. Markaa haddaad sito wuxuu noqonayaa qofkii noloshiisoo dhan bay kaafiyaysaa. Markaa isku xidhkii baan laga yaabaa inay qaybi maqan tahay.
Barnaamijyo doora oo ay ku baxdo lacaga badan ayaa alaaba laga fuliyaa magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee la rabo in xaaladaasi laga gacan siiyo si ay uga baxaan. Waxaana dhacda in mashaariic dhowr ah hal meel lagu celceliyo halka meelo kale oo u baahan ay ka arradan yihiin. Waa kan mar kale Maxamuud Sheekh Xaamud.
Waa wax dhaca, laakiin badanaaba badihii hore way dhici jireen, laakiin hadda waxaa la sameeyaa waxa la yidhaaha coordination. Waxaa la sameeyaa ururo badan baa laga yaabaa inay joogaan gobolkaas oo kaleeto, hal gobolba kasoo qaada Soomaaliya, ururo badan inay joogaan baa dhici ka dhah ilaa soddon urur ay ka shaqeyso iyo soddon kaleeto oo laga yaaba inay national yihiin. Marka waxaa dhacaa marka in sidaas teeke waagi horeeto hal meel laysku fuulo, laakiin hadda badanaaba ma dhacdo. Waxaa la sameeyaa waxa la yidhaaha coordination. Urur kasta wuxuu sameynayaa meesha wax ka hayo iyo waxa uu hayo ayuu dirayaa matrix, waxa la yidhaahdo for matrix ayaa la buuxiyaa. Marka urur kasta wuxuu buuxinayaa for matrix-kaas waxay u tageysaa maaragtay committee coordination-ka, ayagaa markaas kala duwaya si aysan hal meel maaragtay laysugu tuumin magaalada.
Si caqabadahaasi looga feejignaado islamarkaana laysula jaan qaado, ayaa la tilmaamaa inay muhiimad gaara leedahay inay arrimahaasi ka wada socdaan qaybaha ay khusayso.
La doonayaa dowladda way imaanayaa, waa sax, laakiin hawshaas ay wadaan ciddii ku habboonayd oo aan ka soo qaado wasiirkii ku habboonaa, hadduu yahay arrimo gudeed, hadduu yahay maaragtay degaan, hadduu yahay waxbarasho, hadduu yahay caafimaad, ayay u imaanayaan badanaaba inta badan. Marka dhisaynkiiba la imaanayaan, waxaa laga yaabaa marka dhisaynkaasi haddii uusan fid ku ahayn waqtiga dheer oo in maaragtay uu waqti dheer qaato, muxuu ahayaa inuusan maaragtay uusan oran war waxaan annaga nuga sarreysaan u dhisayn gareeya, ama haddii ayagu ay la yimaadaan mid habboon oo ay doonayaan institution waqti dheer qaata inay maaragtay soo dhisayn gareeyaan, inuu yahay madax halkaas ka duwa maaragtay oo saanaan u isticmaalayna magarad.
Soo noqnoqoshada caqabadahaasi ayaa qaar dunida dhaxalsiiya inay dadaalada la wadaa noqdaan kuwa meel ka liiga, waxaana si dadka saboolka ah gacan loo siiyo islamarkaana laysula jaan qaado muddooyinkii u dambeeyey ay dunidu waday hanaan laga wada qayb qaadanayo. Waxaana ka mid ah farsamooyinkaasi barnaamijka loo yaqaano social safety net. Yaasiin Dahey ayaa tilmaamaya in barnaamijkaasi uu yahay mid muhiimadda lagu siiyo dowladda la taageeraya isla markaana lagu saleeyo baahida jirta.
Waxa barnaamijka loo sameeyey in ciddan waxaan loo qabanaya ama dowladdii waxaan lahayd ay noqdaan primarygii, kabacdina baahidii dadka lagu saleeyo wixii noqdo. Markaa kii bixinayay lacagta aanu noqonin qofka qorsheynaya waxa lacagtii lagu qabanayay, laakiin uu noqdo kii dadkan wax loo qabanayay inay qeyb ka noqdaan diyaarintii qorshaha dowladaha localkiina ay lacag ku bixiyaan. Wadamada guusha badan ka gaaray waxaa kamid a Ethiopia oo kale, imiga waxay gaadheen inay miyigii kasoo baxaan 2017 markii ugu horreysay bilaabaan safety net-kii oo ah in dadka laga saaro saboolnimada magaalooyinkii. Marka qorshihii haddii aanu noqon mid la wada wado oo ilaa gunta ka yimaada, hadday taasi timaado marka wax badan baa laga yaabaa inay ka qabato. Marka waa sababta keentay imiga inay ka wadamada ugu badan macnaha mashruuca ugu badan ee leeyahay wax badan buu ka qabtay saboolnimada uu yahay ka social safety net.
Sidoo kale dunidu waxay garowsatay inay dib u eegaan qorshayaal muddo dheer soo socday, kuwaas oo u baahday in si ka duwan loo waajaho si yoolka laga rabay loo gaaro, iyadoo meelaha qaar laga hirgeliyey hannaan ay qayb ka yihiin dadka loo gargaaraya. Waxaana ka mid a tallaabooyinkaasi ilaa haatan la hirgeliyey barnaamij kale oo isna loo yaqaano Purchase for Progress, kaasoo isagana ay bulshadu qayb ka tahay.
Horta waxa weyn waxaa imiga adduunyadu markan hore lacaga badan baa lasoo bixinayay dadkii marka in baagi la eego waxay muxuu qabtay ama dadkii muxuu ka bedelay dee wax la garan karo marka adduunyada lafteedu marka dib loo eego in gaabo badani meeshii jiraan. Tusaale ahaan waxay yimiday imiga haddaan soo qaadano hay-adda cuntada adduunku waxay sameeyeen inay dadkii saboolnimada 2019 cunto u geeyaan, laakiin cidda soo iibinaya waxay noqotay beeraleydii ganacsatay beeraleydii waaweyneyd ee ahayd wadamada developerka. Marka qorsho la yidhaahdo in dadkan waxa la yidhi kuwani weligood gaajsani kama baxayaan, marka waxa la sameeyey in beeraleydii yaryarayd oo wax badan soo saari karin in xirfad la baro, kabacdina iyagii la caawiyo dabey barnaamij la yidhaahdo Purchase for Progress oo WFP markaa ku iibsan karto tiro yar oo loogu talagalay wadamada soo koraya. Marka in technology la baro, qalabkii laga caawiyo, kabacdina wixii laga iibsado, marka barnaamijkaasoo kale imiga waxaad moodaa inuu ka duwan yahay systemkii hore oo Purchase for Progress. Waxa weyn dadka waxaa loo capacity gareynaya, haddana looga iibsanaya in capacity-oogii, aqoontoodii iyo market-kii koro. Marka way jirtaa waxyaalaha la samayn karo, waxaa kamid a in dadkan xirfad la baro. Waxaa kaloo jira imiga barnaamij la yidhaahdo Borobuur Business ama Social Business ama Inclusive Business. ganacsiga waxa weyn waa ganacsi caadi oo for profit loogu talagalay, laakiin wuxuu ka shaqeynayaa tusaale ahaan beeraleydii seedkii baa la siinayaa, kabacdina training-kii baa la siinayaa, lacag dayna oo la sii siinayaa markay wixii soo saaraana waa laga iibsanayaa ama ha la warshadeeyey. Markaa kaasoo kalena waxaa la yidhaa oo imiga adduunyada deeqahay bixinayeen waxa la siiyaa ganacsato, maadaama kuwii public ahay hadii ay jeer dhacdo in iska xil saarta oo mashruucii fiilgaroobo. Kaa kale oo ah in profitna laga helo, talabaad uu sameeyo dadkii wax soo saarayay inay la koraan aqoon ahaan iyo kabaasti ahaanba. Waa business intii dambe ka dambeeyey sagaashameedkii adduunyada kusoo kornay aad baad mooday imigan adduunyada ugu sii jeedo in ganacsigaa la maalgeliyo dadkii markaa wada koraan ganacsigii iyo iyagii.
Dalal badan oo dunida ah haba ugu badnaadaan kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika ayaa sannad kasta qaata malaayiin doolar, haddana weli ku sugan xaalad saboolnimo. Darmaan Cali Xirsi ayaa isagu sheegaya in dalal dhaqaalo badan qaata ay haddana weli saboolsan yihiin.
Wadamada ugu gargaar qaadashada badan ayaa haddana ugu saboolsan, tusaale waxaa loo soo qaatay Haiti oo kale, wadamada ugu tirada yar ee haddana ugu gargaarka badan ayay kamid ahay haddana wadamada ugu saboolsan bay kamid tahay. Qofka bini aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogtiga uu maarka cidmaado maalinunbuu ka baxaya. Waxaa tusaale inoogu ah walaalo wadamadan eeshiya tusaale ahaan sida South Korea, sida Malaysia, sida maaragtay Philippines, Singapore, wadamada maaragtay South Asia, eeshiyada fog ayaa tusaale inoogu ah.
Sida bilowgii sanadkii hore u daabacay wargeyska Business Insider, badid dalalka adduunka ee faqiirnimada ama saboolnimada ku sugan ayaa ku yaala qaaradda Afrika. Maxamuud Sheekh Xaamuud ayaa dhankiisa qaba in danta gaarka ah iyo weliba masuq maasuqu ay qayb ka yihiin in weli qaybo badan oo ka mid a qaaradda Afrika ay sabool sii ahaadaan.
Taas waxaa keenaya waxyaalaha qaarkood ma aha waxyaalo transparency ah oo maaragtay shacabku wada ogyahay ama dadku wada ogyahay. Marka muxuu ahaadaa waxaa dhici karta qaabkii anada ay ka hadlayay oo maaragtay wax cid u danaynaya in loo leexiyo oo wixii maaragtay yani togaa oo maaragtay loo baahnaa in lagu sameeyo ama aan lagu samayn ama laga duwo marinkii uu mari lahaa laga duwo. Marka taas maaragtay baa badanaana sabab u ah waxaa marka loo baahan yahay Afrika wayna ognahay hadda maaragtay Soomaaliduna dee waaba kasii dhinacsidaa oo waxa weeye waxyaalaha corruptionka ayaa iska badan, waxyaalaha maaragtay danaysiga ah ayaa badanaaba iska badan, badanaaba danta guud waxaa wax ka leexiya waxa weeye danta gaarka ah. Marka taas iyo sababaha sawgeeda maaragtay ayaa dhici karta inay u dhacdo, laakiin kolley maaragtay short termka waxyaala badan oo dhibaato keeni lahaa way baaqdaanin, laakiin ma habaysna in waxa ka laga faa'iidaysto waqti dheer. masalan ka soo qaad
waxaan dhici karaan haddii meel la yidhaahdo waxaa laga dhisayaa jetis amaba meelo maaragta kalluumaysi ama waxyaalaa saasa in qofkaas uu yidhaahdo wacyigelin loogu bedelaa ayaa iska dhici ka dhamoogta. Marka siyaalahaas darteed ayaa maaragtay waxyaalaha tanjibalka longi teramka ah ayaa maaragtay ragaasiya.
Malaayiin qof oo ay ka mid yihiin caruur, haween iyo weliba dad waaweyn ayaa si maalinlaha ugu tiirsan gargaar in la siiyo oo islamarkaana aan ka maarmi karin. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga baxo saboolnimada? Waa kan mar kale Yaasiin Daheeye.
Eegta kuwad waxa weeyaan dadkani iyo resourcekoogu waxay u baahan yihiin cid technical in laga caawiyo inay ka baxaan iyaga macnaha inay ka baxaan. Marka dadkan in laga caawiyo waxay u baahan yihiin in laga caawiyo si ay suuqan uga baxaan, aanay noqonin in la quudiyo dadkan ama markaa tii noloshooda ku salaysnayd lagu saleeyo in dadkan siday u kori lahaayeen, tusaale ahaan hadday beerale yihiin sidii beerahoodan u noqon lahaayeen, ganacsiga looga rogi lahaa, farisans farmingkii looga dhigi lahaa, commercial farming hadday yihiin kalluumaysato sidii looga dhigi lahaa, in kalluunkii ilaa suuqii loo waxeeyo, hadday yihiin dad kale oo dhalinyaraa in tusaale ahaan xirfad la baro, xirfadaasi markaa noqoto mid ay faqriga kaga baxaan, in lagu saleeyo xaaladda markaa jirta oo dadkan iyagu si ay uga bixi karaan faqriga oo ah inta ka maqan in lagu daro ay noqoto kow. Talabaadna waxa weeye in la helo qorshe ku salaysan dowladdii meesha ka jirtay iyo nidaamkiina inay noqdaan qorshe la helo, wixii hadduu mashruucio socda inaanu kala guyin oo waqtigii loogu talagalay mashruucaas uu noqdo isagoo kala barmaraya, hadduu googoladiina fama weyne yidhahdaan wixii la qabtay o dhan inay degayaan. Marka in la ilaaliyo sustainability-giisi ama waaritaankiisii. Waxaa kaloo jira qeybaha ugu waaweyn ee faqriga, macnaha waxaa ka mid a sida looga baxa waxaa ka mid a aqoontaa ka mid a, markaa in aqoonto kale la xoojiyo oo caruurta yareed waxbarasho fiican la siiyo dabadeedna waxay imanaysaa markay dambe iyaga ka baxaya.
Guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruuc oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi bandhiga v o eda. Halkaad ka dhageysaneysaana waa v o a washington. Haatana boosaaso. Kulan lagaga hadlayay arrimaha amniga ee magaalada Boosaaso waxaa maanta lagu qabtay xarunta gobolka Bari. Shirkaasi waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland oo markii ugu horreysay booqday magaalada Boosaaso tan iyo markii 8-dii bishii Januari 2019 xilka madaxweynenimo loogu doortay waa xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdulaahi Daneye. Warbixin amuraha ku saabsan waxay noo haysaa Faadme Yaasiin Jaama.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro dhowr ah, maamulka gobolka, heer degmo iyo heer gobol, taliyaasha ciidamada booliiska, nabadoono iyo waxgarad, ayaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo ka hadlaya kulankan waxa uu magaalada Boosaaso ku tilmaamay inay tahay magaalada kaliya ee ay cabsidu ka jirto Puntland, waxaana uu sheegay in arrinkaasi uu sababi karo in bulshadu ay ku kalsoonaan weydo inay ku ganacsato, inay ku cibaadaysato masaajidyada, iyo inay ku noolaadaan gudaha magaalada Boosaaso.
Maanta amniga Boosaaso waxaynu markhaati ka nahay in uu jiro khaladaad yaryar oo amni oo sababi kara in ay dadku ku kalsoonaan kari waayaan inay magaalada ku noolaadaan, inay u baqaan in masaajidada lagu laayaan sidii dhacday, inay u baqaan in xarumaha dowladda hortooda lagu laayo sidii hore u dhacday, inay u baqaan shawaaricda iyo meheradaha ay ku shaqaysanayaan in lagu laayo sidii hore u dhacday.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha ammaanka magaalada Boosaaso ayaa tusaale u soo qaatay dilkii Allaha u naxariistee Suldaan Bashiir Muuse Koonte ee 8-dii bishan ka dhacay gudaha masjidka Mubaarak ee magaalada Boosaaso, iyadoo xilligaas uu wasiirku tilmaamay in gudaha masjidka ay ku sugnaayeen dad hubaysan oo isugu jira askar iyo shacab.
Inay dhacdo masaajid 2000 oo qof ay ku tukanayso oo qayb badan oo ka mid ah ama baasoolada u xiran yihiin ama ciidan dhex taagan yahay, inay dhacdo isimadii Puntland ugu waaweynaa qaybtood in lagu dilo, lagu dhex dilo wiilkii yaraayoo dilayna uu dadka ka tallaabsado iridda ka baxo, arrintaasi arrin idin qabata maaha, dhammaanteenna arrin idin qabata maaha, wax la aqbali karana maaha, wax marmarsiya iyo wax la isku difaaca yeelan kartana maaha. Waa inaynu xaqiiqada ka hadallaa.
wasiirka amniga Puntland ayaa sheegay in dhaqaalaha ugu badan ay ku bixin doonaan amniga magaalada Boosaaso waxana uu shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan
waxaanu rabnaa wixii aad dhaliil leedihiin inaad qaadataan sixitaan inaan uga gudubno xukuumadu haday dhaliil lahaan jirtay waxaanu diyaar u nahay dhaliiladii xukuumadda inaanu saxno kaliya iyaga xama qaban karno hadaanu awood kasta aanu gelinno aydan idinku nala shaqeyn xama qaban karno haday dhaqaale u baahanay oo shalay lagu marmarsiyoon jiray amniga magaalada Boosaaso laguma bixiyo dhaqaale maanta waxa loo ogol yahay dhaqaalaha Puntland inta ugu badan inuu ku baxo amniga gaar ahaan amniga magaalada Boosaaso hadii shalay la oran jiray xukuumaddu ma timaado Boosaaso oo amniga kama shaqeyso maanta waxaanu diyaar u nahay ilaa madaxweyne ilaa iyo golaha wasiirada intooda ugu badan in ay Boosaaso fariistaan oo amniga Boosaaso ay ka shaqeeyaan
kulankan ka dhacay maanta xarunta gobolka bari ee magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu ku sugan yahay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxana la filayaa inuu soo gaaro magaalada Boosaaso safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee madaxweyne Dani iyo xukuumadiisuba ay safar ku yimaadaan magaalada Boosaaso oo bilihii u dambeeyay ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo loo geystay qaar ka mid ah ciidamada Puntland ganacsato Salaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala gadisan Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adoo maasantahay Faadumo markan dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Hussein Hassan Dhaqane ayaa soo jeedinaya
marka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray tusaale guurka gabadha Soomaaliyeed waxa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay hadaba waa maxay farqiga u dhaxeeya guurkii hore iyo guurka maanta waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdi Fataax Haashi Ismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya
guurki hore iyo guurki maanta markii la yiraahdo farqi weyn ayaa u dhaxeeyo waayo guurki hore guur wax badan loo soo maro wax badan macnaha ee loo laga jaakimo wax badan maartay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray kan maanta waa ugu soo booday baa waa ku jecladay nafta ku rabtay iyo birina waa ku naxay waxa soo taagan yahay soo ma
ama santa Cabdiftaax
qarnigan hadal joogo guurku waxaad moodaa inuu uu ka fiican yahay xilligi hore kana fudud yahay kana qurux badan yahay wax badan oo modern lagu soo kordhiyay aan xiiso badan oo kale yahay kii hore
Hussein Cabdi waxa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbardhigo midka maanta muxuu ku wanaagsan yahay kii hore
boqolkiiba boqolkii hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa gabadha waalidkeed waa la ixtiraafi jiray waalidkeed macnaha laga maboodi jirin hadda waxa waye waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada gees kale tan la geysaa telefoon laga soo wacay gabadhaada anay guriga ugu jirtaa miyuu maharinaysaa waa macnaha in rakaato guur rakaatoba waayo macnaha lama dhigi karo haddii xaalad lama dhigi karno oo xaalad lama dhigi karo kulli waxba iska walaaqana guurka maanta
ay Cabdiftaax
anigu waa ku diidanay walaalkay waxaan leeyahay guurka maanta macnaha wuxuu u dhaw yahay oo kii hore uga fiican yahay waxa uu dhaw xornimo leeyahay gabadha ama wiilka si xornimo ku jirto ay isku guursan karaan halka kii hore caqabado badan ku hareeraysnaayeen aragtida gabadhu ciriiri ahayd ilaalo badan iyo control fara badan uu jiray maanta uuna ka fudud yahay wana ka xornimo badan yahay oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xur ah qofka ay rabto ay u guursanayso wiilkuna si xur ah qofka uu rabo uu guursanayo marka ma dhay karo waxba waalid hadda waalidku waxa waa kaliya wuxuu leeyahay mas'uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raacu leeyahay inuu yiraahdo aniga waxa aan rabo aan ku sameeynaa macneeda maaha guurka inta badan xoog waalidku uu ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro sida aan taariikhda ku hayno marka maadaama waqti casri lagu jiro in xurnimada loo sii dhawaado oo guurka xitaa xurnimada uu sii dhawaado waa wax aad u qurux badan
Cabdiftaax wuxuu leeyahay xurnimo jirto
Hussein xurnimo ma jirto xurnimo waxa la yiraahdo ma jiraan waxa ku cadeynaysa in xurnimo jirin Soomaalidu waxay ku maamadaa gabadha meel way isgeysaa laakiin iska ma bixiso gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ku og yahay ee waxyaabo badan la soo maro oo macnaha guurkaas la isku afgarto oo meel adag tagta furriinka degdega iyo waxyaabahan badan iyo isku ciyaarisan ma imaanayso laakiin wixii sahal lagu helo sahal ay ku baxaan wixii rabaan laga sameystaa macnaha waa gabar macnaha banaan cidla laga helay waa gabar aan wax badan loo marin waa gabar aan wax dheef batay badan aan laga bixinin waa gabar aan waalidkeed macnaha qaymaha agteed aan ka lahayn macnaha waa ku arkay waa ku canshaqay taasi u ogtaa
hay cabdiftaax
horta guurku macnaha ma aha in odaga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo macna ma aha macnaha guurku waxa waaye familkan cusub ee isdoortay in isku qanacsiyihiin waxaa meesha yaalla oo inta badan jiri jiray in waalidiintu gabadha ayagu u talin jireen qof odaya oo kuda aan ahayn oo laga yaaba inuu aabaheed lafac ahaa lagu qasbi jiray la dhihi jiray waa lagu ducayna ama inkaar ama duco tii hadda way dhammaatay waxa waaye waalidka naftirkeed hadda way ilbaxeen odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadho qof allo qofka aad jeclaato nookeen annaga ku siinayna laakiin ha samaynin wax anaga aan raalli ka ahayn taas ayaa hadda ah maadaama loo sii dhawaanayo qofka inuu xornimadiisa asagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay
ay xuseen ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maaragtay aan soo heshiina dhahayso maba jiraanba hadda macnaha mid qasban ama maaragtay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shaqul kule hataa waxaad arkaysaa macnaha waxyeeshaabaha la yaabka badan leh ugu yaab badan waxa weeye gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa xariir ka dhexeeyo guriga uu soo galay waalidkeeda banaanka fadhiyo hawyadaa joogta meesha inuu ka salaamo oo macnaha ula rabay sida asigo macnaha guriga wax ka soo xadi rabo duuban garab maraya asagoo duubanna waa soo baxaya taas waxay ku caddaynaysaa meeshaas macnaha qiimeyn waalid inaysan jirin gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay ee aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo sidii waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo haddala ordaa xaggee u socotaa horta midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaaso meel macnaha munaasib inay fariistaan midda ugu roonaaba taas mid kale ugu roona guriga kale midda kuwa kaleeto luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin waxaa intaasii dheer hadda waxaa la rabaa wuxuu yihi nin baa macnaha gabadhiisu sheegi waa wuxuu fahmaysa baa u dhiga waa dhegeystay markay meel labanan way fadhiyaan ma fahamtay ma fahamtay ma fahamtay buu ku hayaa kuma fahmin uu yihi aniga dhalaaba ku fahmay waa iga soo baxu yihi maxay ayada ku fahmaysaa marka dhibaatada jirta waxay tahay wada sheekeysiga hatee waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro
cabdifitaax waxyaabaha maaragtay ee guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududeeyay maxaa la dhihi karaa
horta saaxiibkay waxaad moodaa inta badan inuusan abdheed ahayn qarniga 20-aad iyo sida maanta laysku shukaansado iyo sidii laysku fahmo wax badan inuusan kala soconaad moodaa xilligii hadda in lasoo baxa lasoo lugeeyo derbi la fadhiisto wax laysku sheegi jiray in laga gudad moodaa maanta waxaa timid aalad casriya a timid whatsapp la yihaahdo facebook la yihahdo messenger la yihaahdo email la yihaahdo snapchat waxaasoo dhan waxay fududeen qofkii asagoo adduunyada dacalada kala joogo in adoo qolkeeda joogto wax alla wixii adoo si la joogo kale aad u samaysaan marka taas waxay fududeen shukaansigii isku soo dhawaashii isfahamkii wixii dhihi jiray kuma fahmin iyo kuuma jeedo iyo caawa diyaar ma ihi waa dhammaatay waa lasoo gaabiyaba adduunkii globalization noqday wax walba waxay noqdeenba communication oo minute ah marka taasaa fududeysa guurka inuu hadda casri noqdo in guri laysku soo dhaco la yidhaahdo waxaasuna hadda way soo gaabatay
kolley casriga uu sheegay waxaan u gartay macnaha siday wax walba u degdegayaan ama furriinka hadda degdega u yahay ama dhibaatada u badatay sidaas aadda fudud oo loo helay fudeedkaas waxaas lagu wada helay fed wax ku wada baxay inay yihiin kolley ani saasaan aaminsanahay lakiin 90% waxaa sareeyey oo qiimo badnaay guurkii hore ayaan dhihi karnaa wuxuu ku qiimo badnaay oo aada ugu qiimo badnaa xataa is-aragga isfahamka isla xiriirka mar walba waxaa qiimo badnaa baalkii horta wax sahal oo lagu helayn sitimaan laga yaaba qofka maanta ma arataa war meeshaa ma soo martaa haddaad arki lahayd inuu yihaahdo iska galqadka ee maabatana waa fadhiisaa iska dhaabaa waa ku jeclay waa ka helay saanan ahay wallahi xali waa seexo waay wax iska fududay noqdeen macnaha oo qiimo aan lahayn ereyaas oo macnaha saas u jilacsanle alaakhir waxay keenayaan macnaha laftaasha la ku jeclaata haddana waa ku nacday
aye cabdiftaax
adduunyada horta wax adag ma jiraan in wax la adke waa la samayn karaa laakiin wax adag ma jiraan guurkana qofka asagaa xor u ah in la yihaahdo in qofku is adkaysana wax macnaha ma samaynayso in ereyo jilacsan layskula hadlo laysfahmo laysku soo dhawaado waa wax aad u qurux badan guurkana wiil gabadha hadduu sida isku shukaansadaan iyo ereyda isku isticmaalayan waa wax u gaara ayagaa iska leh ama ha jalcanaadaan ama ha adkaadaan calafkuna wax qaaliya marka waalidiintana waxaan kula talin lahaa ama soo jeedi lahaa inaan gabdhaha guurka lagu adkaynin inaan shuruudo adag la hor dhigin inaan la kontaroolin in qofka aan cadaadis la saarin qofka haddii barasha la saaro si alla suu ku fakalahay samaynaa taas marka maanta waxay soo gaabisay in guurkiis dadku si fudud ay isu guursadaan
ay xuseen
Soomaali waxa la yiri been waa sheegtaa laakiin been ma maamado taas waxa ku cadeynaysa abwaanadii hore dadkii hore waxay ka hadli jireen ayaa maanta la taagan yahay shalay markii la lahay bil hore waxa jiray ilaan aabid iyo labo adalkaaga bixino rag baadi goobo bari arku wayda bax badalay ku weere bala geesa dheero kish buulan qaato suuqa bartamay markii lahay kan maanta aan taaganahay laga hadlay birgaas ma isan jirin ha midka aan maanta taaganahay ayaa laga hadlay macnaha baadi goobkaas badan macay qiimo badan ay yelnaysa qofkiin la baadi goobo inuu ismacnaayo qiimo badan ay keenaysa in macnaha wax badan loo mar qiimo hadhowdaatay ku fududashadaas macnaha laakiin calabsha ma sheey ma calab shin fudud ku heshay si fudud ku baxaa birgaas wixii laga hadlay markii maanta la taaganahay marka guurka horta ma la heli karo mana la arkayo Soomaalidu waxaan hore uma maad waxa la hadal waa dadna waa dadkii hore hadal la waa intuu yiri marka dadkii maanta iyo dadkaas dad iska dabatay kara ama iska waa iska dabagay kara ma dhig karno
ay adiftaax ugu dambeyn
aan ugu dambeyn aniga waxaan dhilaha guurka maanta lagu ma laalaan barbar dhig kara guurki hore sababtu guurki hore guur adag oo ahaa oo aad u adag dadku ma guursan karin qofka asiga laga yaabo inuu xitaa xoolo haasto ayuu is dhijir ma guursan kartid oo xoolahaado gabar ma gooyaan saas laga yaabo qofku inuu iskaga da noqdo ama ku duqoobo ama xilli badan uu kaga lumo laakiin maanta wax kasta way fudud yihiin noloshii waa fudud tahay shukaansigii waa fudud yahay guurku waa fudud yahay isla noloshii waa fudud tahay wax walba adduunyada waa la fududeeyay maanta waxaan kula talin lahaa marka saaxiibka ma u soo jeedi lahaa in waxyaabo fara badan uu ka akhriyo guurka maanta uu kaga duwan yahay guurkii hore runtii dadka dhalinyarada oo da'deeda waxay aad u taageersan yihiin maanta ama la dhacsan yihiin guurka maanta marka saaxiibkay waxaan leeyahay guurkii hore guur aad u dhib badan oo ahaa communication ma jirin waa la isku socon jiray gabadha lama guursan karin qofku waa inuu hanti badan haystaa laakiin maanta waxaa soo dhaway baabaen shuruudahaas way soo dhammaadeen shuruudo fudud ay yimid is-afgarad dadku hadday isfahmaan ay xitaa isku fahmaan in aysan xitaa waxba kala qaadan ay maanta raalli isku yihiin waxaan kaloo ku mahadsan maanta in odayaasheen xitaa ama dadkeen waaweyn ay garteen inay gabdhahooda aysan xoolo ku xirin waxaad fahmi kartaa inuu isbeddel lacay halka maalinkii hore geel iyo qori la qaadan jiray oo la jiray boqol halaad iyo qori iyo nidaam la mari jiray maanta inay yidhaahdaan waxba ka marmin gabdhaheeda waa wax soo kordho news
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaneed xuseen xasan dhaqane oo nala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa washington haatana waa barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa isugu keen soo duway ibraahim xasan danduray
ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka waxyaabaha maanta aan uga hadlayno waxaa ka mid a dhagxaanta keliyaha ku dhex samaysma iyo waxa keena waxaa marti ugaa barnaamijka dhoktor cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo daaweyntooda dhakhtarku waxau ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna barnaamijkana waxaa magaalada qaahira noogu soo diyaariyay wariyaheenna xuseen sahnuune
bismillaah magacaygu waa maxamed yuusuf sayid axmed jooga magaalada qaahira maxaa looga hortegi karaa aslan cudurka keliya xanuunka oo dhan labada su-aal harba inaa weydiiyay doktorka
su-aal wanaagsan weeyo qofka keliyihiisa inuu ilaashada hadhow intuu raadilaha keliya loo bedelo ama markasta uu noqon lahaa qof daawooyin maaragtay la nool oo daawo qaata waxaa fiican marka hore inuu uu bedelo qaabka uu u nool yahay inuu iska eego mathalan biyihii kore loogu talagalay inuu qaato maalintii qofkii saddex liter ilaa laba liter biya inuu qaato dadka qaar waxaa jira iyagoo biyihii caba haddana kaadida isku celiya waa arrin inta badan waddankeenna soomaaliya ku badan oo xafiisu ka shaqeeya ama wuu hurdaa ama shaqu ku jiraa ama glaasu fadhiyaa waa arday weeye kaadi fara badana haysaa marka kaadidu marka ay ku qabanayso already waxaway adaa lagula hadlayaa waxaway in jirka inaad ka bixiso sunta laga soo saaray jirkii oo kaadi hays la geliyey in aad si dhaqsa a uga saarto soo hadda kaadida ha isku celina marka whatever oo aad kaadida aad dareentaa inaad kaadu hayso aad dareentahay waxaa fiican inuu qofku kaadida uun sii daayo biyahagana basato cuntada aad cunaysa mathalan waddankeen oo kale hilibka ku badan burtiinka faraha badan oo ziyaadadaahi qofka inuu iska yareeyo way fiican tahay oo yacni qayb weyn ayay ka tahay cuntooyinka uu isticmaalayo waa in uu yaqaanaa qofku maxaa keliyaha u daran maxaa u fiican inuu ogaado quality of life yani life style-ka qaabku u nool yahay shaahan faraha badan oo soomaalidu sii ziyaadada u cabaayaan waxaad arkaysaa qof meel kale ilaa jooga lix saac maalo laba koob oo shaah cabaya, biyana ma uusan cabin, dhidid far badana ka imaana, kisti yareed oo biyaheed oo jirkiisa ku jirtay waxaa ka saaray koobka shaaha uu cabay ayaa ka saaray banaanka uga saaray. Soo waxa weeye marka jirkiisa waa dry already, marka waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay waa oomanahay markuu cabaar yarka bacdii joogo. Nuqdada muhiimka meeshan ku jirta marka waa oonka, ha sugin inaad oonto, qofku waa inuu si sugin inuu oomo already. Marka aad oonka aad dareemeysa waa mar jirkaagi uu gubtay weeye. Matalan tusaalaan usoo qaadana, baabuurka shidaalka waxaa lagu shubaa intuusa goosan, laakiin hadduu maantii saddex jeer shidaalka uu goosto ka waran, matoorkaas ma cimrinayo, meel gaari maayo. Soo marka aad maalintii laba jeer saddex jeer aad oonto already, marka aad oomeysa waa mar jirkaagi uu goosta weeye, oo damage badan uu soo gaaro. Marka ha sugin inaad oonto. This is number one. Biyaha inaad basato ilaa saddex liter oo bilaa laba liter oo biyaha cabto. Waxyaalaha aad isticmaalaysid khudaarta oo kale, waxyaalaha isticmaalaysid oo kalena iska fiirsi, maxaa jirka brotiinadan faraha badan, hilibkan ziyaadada oo lacabayo aad ku faran. Soomaalida adduunka dadka ugu kaliyahayda ku jirtaa number one ana, dadka ugu kaliyaha yaran ku jirnaa marka la fiiriyo xagga kaliya xajmiga kaliya. Why? Because of taxawe hilibka si ziyaada u cunaan oo ziyaada, iyo iyaga iyo biyihii cabin iyo shaahu aad u cabaan ay waxay yareysay in keliyahoodu yaraadaan. Shaqadii marka maadaama haddii kelidiina ay yaraatay oo ay yartahay kelidii, aadnan ilaalin oo aadan ilaalin matalan exerciseko kale waxyaalaha keliyaha saacida ayay ka mid yihiin. Oo dee exerciseku waxa rabaa inuu noqdo mid oo healthy oo caafimaad ah, oo lama rabo mid oo waali ah ama strenuous exercise oo kale inuu noqdo banooniga ama ha noqdo ama whatever ha noqdo. Soo way fiicantaha marka inaad keliyahaaga inaad ilaalisaahi ku ilaalisaahi qaabka aad u nooshahay ayay waxay ku xiran yihiin keliyahaaga intaan lagaa bedeli kahor.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Codsi marka koowaad in barnaamijkan mar walba lagu soo celceliyo oo la qabto. Taa hadda halka uga gudbo, magacaygu waa Sali Cumar Sheekh Maxamuud, aabana ah xaasla ah. Su-aasheedu marka waxay tahay oo doktorka aan weydiinayo, waa maxay calaaqada ama xiriirka ka dhexeeya xanuunka kelyaha ku dhaca ama kaadimareenta, waxa loo yaqaano masaalikul bawliya, iyo taranka qofka biniaadamka ah? Calaaqadaas marka ma calaaqad maaragtay mar walba qofku hadduu dhinac ay xanuunkiisu yahay ama uu mushkilad dhinac uu ka dareemo ay qasab tahay inuu dhinaca kale baaritaan ka sameeyo oo uu ogaado, mase waa arrin mid walba gaarkiis laga yaabo inuu yimaado? Okay, midda kale waxaan raacinayaa calaaqo ma leeyihiin qofku keliya uusan lahayn oo loo geliyey, iyo taranku wax calaaqa iyaguna ma leeyihiin sidoo kale? Intaasaan weydiinaa doctor Kamaasan.
Bismillah, Sayid Cumar waa mahadsan yahay. Su-aasha ah taranka iyo xanuunada ku dhaca keliyaha u xiriir ma leeyihiin? Waa leeyihiin si weyn, ilaano calaamadaha lagu yaqaanaaba waxay kamiyihiin madaxayaan la yirahdo renal failure-ka ama keliya xanuunka, inuu qofka importance inuu ku keeno, in qofka xitaa dareenka uu ka tago oo ay ku dhacdo dareen la'aan ay ku dhacdo, ama infertility oo kale dhalma la'aan ay ku dhacdo. Labaduba way dhici kartaa, infertility iyo importance, labaduba waa inaa kana, inuu qofka dhalmadii uu joojiyo oo dhalmadii ay ka hakato saameyn weyn ay ku leedahay. So haddii qofka mathalan lagu ogaado bukaankaani mararka qaar uu ka cabanayo dhalmo la'aan, ama ha ahaado dumar lab iyo dhedeg labadooda ku ahaadaba, waxaa fiican inuu uusan dhakhaatiirta dhalmada keliya uusan ku ekaysan, oo uu togo at same time dhakhaatiirta kaadimareenka inuu aado. Cilaaqo weyn ayaa ka dhexaysa marka inuu aado labadooda uu isku xiro. Ciladana haysataa shacabkeena Soomaaliyeed ee qaaliga ahi waxay tahay matalan qofa wuxuu ka cabanaya, waana aragnay dhalma la'aan maanto dhan wuxuu ka daba wareegaya dhakhaatiir ama dumarka ama dhalmada hormones, waxa ma raadinayo dhakhtar kelyaha ma aadayo. Soo waxaa laga yaabaa baadida meesha uu ka raadinayo mahana dhinaca kale inay jirto. Soo haddii marka cag saxiix, haddii ay dhacdo in kelyaha laga hayo oo ood ogaad kelyaha in laga hayo, ayada laftirkeeda ahi waa in calaamad su-aal inaad saartaahi meeqa ayaa kuu joogta xagga dhalmadii, meeqaa kuu joogta ilaa xad meequu saameeyey cudurkan keliyaha ka hayaa, dhalmadii meequu saameeyey oo laftirkeeda oo dhashi meequu saameeyey laftirkeeda, inaa isweydiisaay. Oo haddii mathalan dhakhtarku uu kuu sheego mathalan keliyahaagu boqolkii afartan ayay shaqadii joojiyeen, ama boqolkii konton oo kale, waa inaa laftirkaaga aad tiraahdaa okay, meeqaa marka nisbada kaga imaan kartaa inuu dhalmadii xaggeeda iga saameeyo, waa nuucee, waa meeqa, waa way fiican tahay. su'aasha labaad hadii aan soo gudbo ah hadii qofka kaliya renal transplant loo sameeyo transplant yani kelmihi loo bedelo kale wayna dhacdaa in la hadaw adduunkii uu isbeled soo marka hadii qofka kaliya loo bedelo no problem wax mushaakil ma lahan qofka kelidiisi caadi u shaqeynaysa wax dhibaana ma lahan u dhali kara hadii awl dhalmadiisu fiicneed oo hormoniskiisu wax yelis kale ay fiicnaayeen wax ku xiran ma lahan wax ilaaqaan kama dhaxeeyaan
intaas ayaan u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dr cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha iyo daaweyntooda intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduri ayaa inala socodsiinayey halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a barnaamijkaasi weydiiye dhakhtarka markaan dhegeysayaal dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heesteedii amoore ayaan idin soo qabanaynaa
si amore iyo codka fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidlo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.